Ostegunetan bi astez behin ohi dugunez irratien tartea zabaldu eta sakan aldera begira jarri behar dugu orain, eta Beleixa irratiko lagunak batzen diren Zebrabideko irratien tartera, gaurkoan ere Maider Betelu prest dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon, Ekane.
Esango dugu azken asteotan etengabe presente dagoen sakanako herriragoa zela, Altsasura. Enegarrenez, oraingoan akaso, ba gaur goizean sakanako alkateen artean egindako agerraldia aipatuz asgintezke, baina kontu gehiago ere badira Altsasuko auzi honen bueltakoak, Maider.
Bai, ba, esandakoa, pues akaso berriena honen inguruan da, ba gaur sakanako udal guztiek eta udalen izenean alkateek eta zinegotziek agerraldia egin dutela, bain zuzen ere larun batean Altsasu lelopean ba antolatu den manifestaziorako. Dakizuenez, pentsatzen dut, atxilotutakoen gurasoek Altsasuko udalak eta Altsasuko herritarrek deitu dute aipatu manifestazioa, Altsasu lelopean burutuko dena, larun batean izanen da, 12tan abiatuko da Neto salgunetik, eta esan, ba, bueno, manifestazio oso jendetsua aurre ikusten dela, pentsatzen dugu, ba, ezakite sekulan Altsasun orain arte egin den handiena izango dela, ba, jasotzen ari diren babes eta sostenguagatik, eta esandakoa gaur sakanako udal guztien babesa jaso dute Altsasuarrek, eta ba herri guztiek ere manifestazioetan parte hartzeko deialdia egin dute euren herrietan. Baina kaso ez dakit, igual pixkat atzera egingo dugun, Ekane, ba pixkat gaian kokatzeko edo
hori da, bai, akaso arlo juridikoa ere aipatu dezakegu, bueno, auzipetu zituztenetik atxilotu epaile aurretik igaro, hainbat kontu pasatu dira, orain arte ze bazpen edo ze inputazio zer daude mai gainean, Maider?
Ba, bueno, badakizuenez, Altsasuko ferietan ostiralean, ba, gauerdiko bostak inguruan gertatutako liskarragatik dator kontu hau guztia, eta ba, Lamena, Carmen Lamela epaileak terrorismo atentatu gorroto eta lesio delituak leporatu dizkie 9 Altsasuarrei. Horietako 7 preso segituko dute, Madrilen daude, azken uneko aldaketarik egon ezean, Soto del Realen eta Alcalán, Alcalá jovenes bi presondegi horretan, eta beste bi baldintzapean aske utzi ditu. Gainera, 9ei 6.000 eurona euroko fidantza jarri die egotzitakoengatik izan daitezkeen diru ardurak pagatzeko. Beraz, bakoitzak pentsatu, 9 dira, ba, bider 6.000 atera kontuak. Zakitze ze ardurak egon daitezken, baina dirua desente. Eta hori jakinarazteko, Espainiako auzitegi nazionalera eramanen dituzte, atxilotutakoak eta baldintzapean aske daudenak, abenduaren 20an. Esan, auzipetuetako 7 gazte preso daudela, esan dugun moduan, beste bi aske, eta Carmen Lamelak instrukzioa despeditxuta prozedura Jose Luis Castro epaileak hartuko du. Hori da ere jakin izan duguna. Lamelak prozesamendu autoan auzipetu bakoitzaren kontra dauden arrastoak zehaztu ditu, eta hori egiteko, ba, erasoa jasan omen zuten bi guardia zibilen eta haien bikoteen testigantzan oinarritu da, haiek egindako identifikazioetan, mediko txosten eta ikerlariek, foruzaingoak eta guardia zibilak egindako txostenetan. Horietan guztiak, horretan guztietan oinarritu da Carmen Lamela. Eta bestalde, Lamela epaileak malauan atxilotu eta baldintzapean aske gelditu zen Altsasuar bat kargu gabetu egin zuen ostiralean, hori ere gogoratuko dugu. bat kargu gabetu zuela, atxilotutako emakume bat, eta azaroaren 16an egindako identifikazio saioan Guardia Zibilek eta euren bikotekideek ez zuten neska hau esan duguna, aske kargu gabetu zutena ez zuten identifikatu eta horregatik kargu gabetu dute. Bi adin txikiko ere identifikatuta daude eta lamelak haien auzia adingabekoen epaitegira bideratu du. Beraz, hau da esan dezakeguna, momentuz atxilotutakoen egoeraz. Esan asteburuan izan dituztela lehendabiziko bisitak, senitartekoak bertan izan dira bisitan eta batean batek ere uste dut bisabisen bat izan duela. Eta, bueno, kontatzen duten, gurasoek diotenez, kontziente dira, herritarren babesaz, eta, jakina, pentsatzekoa da, ez daudela ere beraien egoera oberenean, ez? Baina, jaso izan aldute senitartekoen bisita, eta hori da esan dezakeguna honen inguruan.
Hori da, elkartasun puntua behintzat jaso dutela, edonola ere eta auzi hau zerbaitek ezaugarritu baldin badu, Altsasuk mediatikoki jasan behar izan duen erasoa izan da Maider, eta honekin lotuta ere gora berak izan dira aste honetan bertan ere.
Badirudi ez dela bukatzen, gertaerak izan zirenean eta hurrengo egunotan atxiloketak izan zirenean Altsasu estatu mailako komunikabideetan azaldu zen, baina gupida gabeki, ez, herriak sekulako ezakit nola definitu ere, eraso mediatikoa jasan du, zeren gauzak ez dira orokortu dira, nolabait esateko. Herri maila, herriaren izena, erabat kaltetua izan da. Eta, pentsatzekoa zen, zerbait lasaitu zela kontua, baina aste honetan ere berriro komunikabideetan, estatu mailako komunikabideetan, telebistetan berriro ere, horribili dira Altsasu gora eta Altsasu bera, eta ez, preziski epaitutakoaz eta hitz egiten, baizik eta orokortzen, beldurra hitza gora, beldurra bera, eta herritarrek esan beharra dago nekatuta daudela, nekatuta triste hasieran, tristezia zen gehiago, baina ja nazkatuta, zeren hau sekulakoa izan da. Beste operazio batzuk izan dira hemen, Euskal Herriko beste 11 herritan bezala, baina hau herria jomuga izan da, ez horren beste. Eta, karo, pentsatzen dut, hori izango dela ere, udalak bat egin duelakoz, ez duen gikusten atxilotzeak, prozedura auzitegi nazionalera manalizatzea, manifestazioa ere deitzea erabaki orduan, nonbait ez dira alako egoeretara ohituak izango estatu mailan eta, herriaz esaten ari direna komunikabideetan eta sekulakoa zer esango dugu. Ez dakizuek nola ikusten duzuten, kanpotik esan nahi dute, guazkenean hemen gaude eta gure sensazioa hori da, baina kanpotik ez dakizuek berdin somatzen duzuen.
Egia esan, aste batzuetarako edo egun batzuetarako gaia ematen ari zaizkie behintzate Altsasuko liskarre ura eta badirudi horretatik sortzen ari diren elur bolak oraindik ere azten jarraitzeko asmoa duela. Orledueke batetik kritikak, eskerrak bestaldea ere badagoen eta babesa ere adierazi zaien bai auzipetu dituztena eta baita Altsasuko herriari ere, bestea beste Nafarroako parlamentuak eta hau larun bateko deialdiarekin lotu genezake berriz ere babesa adierazi diolako deialdi horri eta gogora ekartzeko puntua edo zita izan daiteke hori ere Maider.
Lehenik eta ben, lehen aipatu dudana, Altsasuko udalak ezoiko plenoa egin zuen aurreko astean eta udalak bere egin zituen atxilotutakoen, senitartekoen ba sentipenak eta baita ere ba beraien ikuspegia, ez? Eta hor erabaki zuten guztien bozekin. PP-rena izan ezik, barkatu, PP alderdiarena izan ezik, sozialistek beraien izenean bozkatu zuten alde, ez partiduko ordezkari bezala baizik eta beraien izenarekin, baina denak azaldu ziren ikuspegi honekin bat, hau da, epaitu beharrekoak Nafarroan epaitu behar direla eta ez inola ere ez terrorismo auzipean edo salaketapean. Eta udalak ere erabaki zuen eta prentxaurreko jendetsuan, larunbateko prentxaurreko jendetsuan ere senitartekoekin azaldu zen Altsasuko udala, beraiek lehendabizikoak bat egin dutena senitartekoekin larunbateko manifestazioa deitzeko. Eta bigarrena zuk aipatu duzuna parlamentuarenak, hau esan baino lehen, esan behar dut ere Altsasuko udalera bueltatuz, UPN-ek kontra bozkatu zuela, baina zinegotzia ez dela Altsasuarra. Akaso igual hori horrek ere eragingo zion, zeren PSN-ekoek alde bozkatu zuten, enberaiek esaten zutelako Altsasuarra direla eta ba ez zuten bere partidua hortan nasi nahi, baina ikusten zuten ez gertatzen ari zela eta senitartekoen sentipenekin ere bat egiten zutela. Eta zuk esan bezala, ba parlamentuak ere bat egin nahi izan du, manifestazio isila larunbatekoa babestu egin du eta zazpigazten espetxeratzea instrukzioaren garapenerako neurrigabea, justifikazio gabea eta ez beharrezkoa dela uste du. Esan hau Nafarroako parlamentuko bozera mailen batzordeak onartu zuela eta ba bozken bozkei dagokionez geroa bai Euskal Herria Bilduk, Alduguk eta Izquierda Ezkerrak onartu zuten testua eta UPNek eta PSNek puntu bat edo babestu zuten, baina gainontzeko puntuekin ba kontra bozkatu zuten. Beraz, esandakoa, larun batean manifestazioa, orain arteko jendetsuena espero da, Altsasu lelopean abiatuko da eguerdiko ordu batetan, neto saltoki bat da, bertatik abiatuko da, eta, hori esan dezakeguna, baina, badakigu egunero ia zeo zer berri etortzen dela, eta, espero dezagun, berri honako aldira, baina, gehiago ez nahastea.
Giroa behintzat, baretzen joatea, Altsasu ez delako, aipatzen genuen eran komunikabide zenbaitetan agertzen ari dena soilik, eta kontu gehiago ere badituelako, edo zein herrik dituen bezalaxe, eta beste herri batzuetara begira ere, jarriko gara, gaurko sakanako kronika honetan, manifestazio edo kriminalizazio alegin batetik galdeketa batera joko dugu, igandean erabakitza eskubidearen inguruko galdeketa egitekoak direlako, Bakaikun, Maider.
Bai, ala da, hasiera batean aurretik egiteko asmoa zegoen, baina Espainiako hauteskundeak zirela eta batzeratu behar izan zuten, eta igandean izango da, galdeketa. Kontua da, asunto honekin guztiarekin, ezakit ez dugu esango bigarren mailan gelditzen ari dela, baina ez diogula merezi duen ia arreta eskaintzen beste agati, baina bai, oso pozik daude Bakaikun. Igandean bozkatzera joan behar direlako, zerabakitzearen inguruko galdeketa da, eta galdera ondokoa, Euskal Herri independente bateko herritarra izan nahi duzu. Hautestontziak zabalik izango dira, goizeko 9:00-etatik arratsaldeko 8:00-etara, eta horretarako karpa bat jarri dute San Juan plazan, Karpa erraldoi bat, bertan bozkatuko da, eta bertan gauzatuko dira ere, egun garrantzitsu honen inguruan, prestatu dituzten, ekitaldiak, mota guztietako ekitaldiak izango dira, asteburu guztian, Bakaikun. Hain zuzen ere, galdeketa egitea bera, ospakiz dizun bezala ikusten dutelakoz. Esan hildo honetan, aurreko igandean, Bakaikuko udalean 1979-tik gaur egunera arte ardura izan duten bautetxi eta alkateek manifestu publiko bat egin zutela, eta bertan azaldu zuten bai igandean Bakaikun eginen den herri galdeketarekin bat egiten dutela, eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatu eta praktikan jartzeko ariketa demokratikoa dela uste dute galdeketa hori. Eta beno, bertan animatzera, bozka ematera animatu zituzten Bakaiko arro guztiak, eta esan badatu bezala, Bakaikun 1979-tik gaur egunera arte hautetxi izan eta bizirik dauden 43 zinegotzietatik 40 egin dutela bat idatzi honekin alkateek barne. Egitarauari dagokionez, ostiralean bihar kontzertuak izango dira arratsaldean, hainbat taldeena, Zintz taldea, Garabatos eta Alerta Gorria. Hori ostiralean. Larun batean, arratsalde partean, 4 eta 12 urte bitarteko endako tailerrak, karaokea, pintxopotea, eta arratsalde partean Andoni Ollokiegiren kontzertua. Eta domekan ja galdeketa eguna, 9:00 zabalduko dira hautese mailak, eta goizean giroa egoteko azoka izanen da, Baliarako artisten azoka, zorri azoka, puzgarriak aurrendako egun osoan zehar, eta gero txistulariak, txikitilariak, eguerdi partean izango da ekitaldi nagusia 12:00, eta ondoren herri kirolak, Urdien Iturmendi Bakaiko Tarbizu artean, buru handiak, kantuz poteoa, bazkaria, eta kantua, kantariak eta beste. Beraz, denetariko ekitaldiak Bakaikun, igandean galdeketa, eta ea zer emaitza duen galdeketa honek.
Hori da, ikusiko dugu zenolako emaitza izaten duen galdeketak berak, eta seguru giroa ziurtatuko dela antolatu dituzten ekintza hoiek guztia kontuan hartuta. Kontu politikoak albora utzita, kulturari helduko diogu, izan ere Lakuntzako kulturaren egoerari buruzko diagnostikoa egin dute.
Bai, larun bat arratsaldean aurkeztu zuten Lakuntzako kultur egoerari buruzko diagnostikoa. Oiane Uribetxeberria izan da diagnostiko hau bulkatzen ardura gehien izan duena. Bera kultur batzordeko kidea zinegotzioia, eta larun batean eman zuten egindako lanaren emaitza. Azaldu zutenez, Lakuntzan kulturarloan dagoen argazkia, benetako argazkia da egin nahi izan dutena, 50 orriko dokumentu batean bildu dutena, eta zer egin dute, batetik aztertu dute herrian dauden kultur edifizio, eraikin, zerbitzu guztiak, zegoeran dauden, kultur taldeetatik hasita, jubilatuak, musika eskola, udalak dituen zerbitzu guztiak eta beste. Gero, inkestak egin dituzte herritarren artean, zerbitzuen inguruan euren balorazioa jakiteko, herriko 18 taldeetako ordezkariekin bildu dira, solasaldiak ere antolatu zituzten, eta udalak dituen zerbitzuez aparte, kulturara bideratzen duen aurrekontuetatik zenbatekoa eta beste ere aztertu zuten, soziodemografia datuekin, ekonomia balorazioekin eta beste. Orduan, zer ondorioztatu dute? 1000 biztanleko herri batean 18 talde lan egitea, talde horiek ia 1000 pertsona bere inguruan izatea, oso pozgarria dela. Hau da, ez gaude horren gaizki, baina akaso Ba, bueno, hobekuntzak egon aldirela, egin aldirela, bai, alor guztietan, hori jakina da, ez, beti dago zer hobetu. Eta garrantzitsuena, zer, ba, kultur plangintza serio bat egin behar dela, talde ezberdinen arteko koordinazioa ezinbestekoa dela, elkarlana baita ere, zeren batzutan ba, askotan igual taldeek ba, beraien ere muan lan egiteko edo ba, tendentzia ez izaten dute, agenda aman komuna sortzea ba, beste behar bat ikusten dutena, eta ba, hori baita ere beste kezka bat belaunaldiena, ez? Jarraipen generazionala, taldeetako kide gehienak batetik emakumeak dira eta ja 35 urtetik gora dituzte. Orduan gazteak gazteekin egon behar hori jakiteko ba beraiek ba ze behar dituzten, beraien interesak aldatu ote diren edo ez. Eta, bueno, finean lan asko dago egiteko hori ondo hori estatu zutena.
Badago zer eginaki kultura arloan beraz lakuntzan, eta seguru asko beste hainbat txokotan ere bai esango dugu. Kirol arlotik bi omenaldi aipatu behar dizkiguzu, Olaztiko zutegi pilota eskolako gurasoek Ricardo López de Sabandori egingo diotena, eta Urdiainen berriz Pablo Urtasun txirrindulariak jasoko duen omenaldia.
Bai, ba, Ricardo López de Sabandok, ba, 16-17 urte eman ditu Olaztiko pilotariak trebatzen, eta jakina, ba, bueno, aurten ja, esan zuen ja, utziko zuela ja urte dexente, eta ja, ba, bueno, erreleboa behar zuela, eta, ba, bueno, berak egindako lanarekin eskertuta, aurten Olaztiko festetan, ba, udalak etxajua edo koetea, ba, berak botat zea erabaki zuen, eta beno, Ricardo pozik agertu zen orduan, ba, ohore horrengatik, baina klubak, zutegi klubak erabaki du omenaldi ba, fundamentuzkoago bat behar duela, edo ba, bueno, beratan ez, zentratutako omenaldia antolatu beharra dagoela, eta larun batean izanen da, guardiko amabitan, Olaztiko pilotalekuan, eta esan ba beno dantzariak arituko dira, gero berak trebatutako pilotari batzuk partida jokatuko dute, Zornoza eta Agirre Flores eta Benzaren kontra, eta ondoren ja ba omenaldiaren dako tartea izango da sorpresaren batekin, eta ba klinker jatetxean bilduko dira gero guztiak bazkaltzera. Eta Paula Urtasunena ba berdina, aurten txirrindula guztea erabaki du txirrindulari ezagun honek, Urdiaindarrak hainbat taldetan egon ondoren, eta bueno, bere herritarrek omenaldi polit bat egin nahi diote, eta bazkaltzera bilduko dira larun batean Urdiaingo aitzi bere elkartean.
Ba, izango daukera omen du, eta euren bueltan ongi pasatzeko ere, eta bukatzeko agenda kontuak dakartzazu, Joseba Tapiak Etxerriaren atzen eskainiko duen emanaldia batetik, eta Euskal Kantuaren jaialdi nagusian Sakandarrek izango duten presentzia bestetik.
Bai, ba, ostiralean Joseba Tapiak emanaldia eskainiko du Etxarriaren Azko Kulturetxean, gaueko 10:30 izango da, eta ba, bere proiektu berrirako trikitixa utzi du Joseba Tapiak, eta gitarra hartu du, beraz, gitarra eskutan duela arituko da Tapia. Zuzenetarako egitasmo berri honetan, Tapiak bere kantutegiko 14 kanta berritu ditu, ukitu elektrikoa eman die, eta rock usaina ere baduten eskainiko dituen kantak, eta beraz hori bihar Etxarri Aranatzen. Eta bestetik Euskal Kantu Jaialdia burutzen ari da, larun batean arratsaldeko 6:00 Tafaiako kulturgunean ba emanaldia izango da, eta esan bat artean Sakandarrak lehiatuko dira, direla. Hiru bikote Sakandarra dituko dira, Josun Errazkin eta Andoni Gaztamintzago artearrek Anjedu Alderen Eperrak kantatuko dute, Arian eta Munia Lakuntzarrak Kentzazpiren Aizea, eta Ainoa eta Itxasne Mundiñano Aizpek Anjedu Alderen Eixilean. Beraz, nahi duenak, badaki, Tafaian duela itzordua.
Ba, gonbita eginda, geratzen da hemendik ere, eta hementxe agurtuko zaitugu, Maider Betelu, Beleixe irratiko esataria, eskerrik asko, gurera batuta sakanaldeko kontuak zeurrabideko irratien tartean jorratzagatik, segi ondo, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Osongi, agur!
Urrengor arte.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus